Blaðsíða 55. Getið þið fundið út hvaða orð þetta eru? Spáið í þetta. Af hverju var Bjarki fúll og pirraður í bílnum? Af hverju vildu mömmurnar ekki fara á Selfoss að kaupa ís? Af hverju ætli engin annar en Hilmar hafi séð Heru? Af hverju var Hjálmur pabbi reiður við Heru? Af hverju hneyksluðust Hera og pabbennar á Hilmari? Skoðið saman teiknimyndasögurnar í bókinni og búið til nýja texta við sögurnar.